Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecan de marto 2024. Renconto por renovigi la proximezzon de la tuta ecclesio alla mondo de laboro. Ien la spirito quiu animis la audienzon de Papo Francisco cimatene en la aulo Paulo Sesa cun la laboristoi cae gvidantoi de la stal fareioi de urbo Terni, Italio, en la cent trideca da Treveno della starigo de tiu industrio. Fronte all'annuntempa economia criso, diris la Papo, necessas redeclari che la laboro estas essenza realagio por la sozio, la familioi cae la unuopuloi. La laboro recte concernas la personon, lian vivon, lian liberezon cae lian felicion. La unua ranga valoro de la laboro, clarigis la Papo, estas la bono de la homa persono, char gi realigas la personon kiel tian, cun siai emoi, cae intellectai, creivai, cae man laborai capabloi. El tio fontas che la laboro ne havas nur economian celon de profito, sed cefe celon quiu concernas la homon cae ties dignon. La digno della homo, aldonis per improvisita i vortoi la Papo, estas cun ligita cun la laboro. Francisco poste mensiis sian dialogon cun quelcai sen laboruloi. Mi auscultis quelcain iunain laboristoin cui ne havas laboron, cai illi diris al mi, Patro, ni heime, miai zino, miai gefiloi, mangias ciutage, char en la parocheio, au en la clubo, au ce la rugia cruzzo, oni donas al ni por mangi, sed, patro, mines zias cio signifas al porti panon heimen, mi besonas havi la dignon porti la panon heimen. Ien, substrecis la Papo, la laboro. Cae se mancas laboro, citi una dignon oni vundas. Facte, li daurigis, sen laboruloi riscas ofte esti metitai ie la margenoi della sozio. La Papo do proponis sian mediton pri la gravega problemo de sen laborezzo. Gi estas la post secvo de economia sistemo, quiu ne plu capablas crei labor postenoin, char gi metis il accentro idolon, quiu nomigas mono. Tial la diversai politicai sociai cae economiai subiectoi estas vocatai acceli malsaman consideron, basitan sur la justezo cae solidarezzo, por certigi al ciui la eblezon havi dignan laboron. La laboro estas cias bono, quiu devas esti ie dispono por ciui. Carai fratoi cae fratinoi, finis Papo Francisco, neniam cesu esperi ie pli bona estontezo. Batalu, batalu por tiu. Ne lasu che vin captu pessimismo. Se ciu el vi faros sian rolon, se ciu immetos ciam iel centro la homan personon cun ties digno, se oni pli firmigos sintenon de solidarezzo cae frata cun divido, spirita della Evangelio, oni povos eliri el economia cae labora sezono peniga cae malfazila. Nun aliei informoi pri la agado de Papo Francisco. La homo quiu confidas iesi mem, iesi ai ricciagioi, au iela ideologioi, estas destinita al malfelicio. Quiu confidas iela signoro male, donas fructoin ancau dum la epoco de secchezzo. Tion diris la Papo cimatene dum la meso en domo Sancta Marta, farante mediton pri la unua biblia legajo de la hodiaua liturgio. Papo Francisco acceptis cimatene audienze in Vaticano la presidenton de Respublico Montenegro, Filip Vujanovic. Dum la interparolo, sciigas noto della gazetara salono della Sancta Seggio, oni esprimis contenton pro la bonai du partiai rilatoi, pli fortigitai jus date de basa accordo, quiu faciligas la cun laboron inter la Ecclesio cae la Stato. La Papo publicigis hodiau novan messagion per Twittero. Ni lernu diri dankon al Dio cae alla aliuloi. Ni tion instruas alla infanoi, sed poste ni forgesas tion. Ni daurigas per aliai informoi grava innovajoi por la Vaticana Apostola Biblioteco. Cimatene estis subscribita accordo cun Japana firmao por la digitalizado de 3000 manuscriptoi dum quariaroi. La Vaticana Biblioteco havas 82.000 manuscriptoin, temas pri 41 milionoi da pagioi. Cun la nova accordo, en 2010, el ili 15.000 estos digitalizitai. Chievo, gis ciam ne estos la politicae condicioi por structuro tiom grava ciel tiu de la GOOC, ne plu ocasos convenoi de GOOC. Tion diris la germana cancellierino Angela Merkel en rilato cun la Ucraina criso. Hodiau en Moscovo la generala segretario de Unigintai Nazioi Ban Ki-moon rincontigis cun la rusa ministro pri externandai aferoi Lavrov. Morgau Ban Ki-moon estos en la Ucraina cefurbo Chievo. Intertempe el Ucrainio alvenas la sciigo che la armeo crescigis la alerto staton cae che la Ucraina Parlamento aprobis resolution per chiu gi annonzas che necessos la lucto por la liberigo de Crimeo disde occupaziantoi. E nella documento ni crome petas la internazia comunumo ne agnoschi la tiel nomatan Respublikon de Crimeo nec la annexon al Ruslando. Sia flanque Moscovo comensis disdoni rusa in pasporto in en Crimeo. La Europa Consilio subscribos accordon de associgio inter la Europa Unio cae Ucrainio, cae la Europa Parlamento aprobis la forigon de presca un naudecoc procentoi de la doganai impostoi nun tempe applicatai all'avaroi en portitai el Ucrainio. Intervjuita della Radio Giornalo de Radio Vaticana, professoro Raffaele Marchetti, docento pri internazia rilatoi ce Roma Universitato, declaris che la disputo ancora estas malfermita, cae gi concernas la continentan orientan Ucrainion, chie vivas minoritatoi, au quelcloque ecce pleimultoi, rus lingvai, chiui povus consideri Crimeon modelo. Cairo reexplodas per forto en la plazzo de Egiptuio. Hierau inter al fronto en la tuta lando, dum la protestoi arrangitai de la subtenantoi de la Islama Frataro dum dec unu tagoi, favore alla malelectita presidanto Mohamed Morsi, estigis plurain victimoin. Crescas do la strecitezzo en la lando, dum oni attendas la officialigona della dato della venontai presidentai balotoi. Giubo. En Sud Sudano, la ribelulo i subtenantoi della ex vicepresidente Riek Machar confirmis hodiau che la urbo Malakal, sideio de plurai petrolai industrioi, de nove estas sub la controllo della registarai trupoi. Pro parolanto della ribeluloi declaris che temas pri foriro pro tacticai motivoi, cae li aldonis che baldau la ribeluloi faros contrau atacon por reconqueri la urbon. Daco en Bangladesh 95% de la infanoi qui vivas en la stratoi, 1 miliono en tute, usas toxicain drogoin, el ili prescau la duono havas malpli ol dec jaroin. Temas pri problemo, clarigis frato Ronald Drahozal, religiulo de Centro por Recapabligo, qui devas concerni ciuin por labono de citiui novai generazioi. La religiulo intervenis ce cun sido cun la partopreno de rappresentantoi de DECOC Bangladeshai ne registarai organizajoi. Sideneio, per la analiso della satellitai bildoi, oni versaine locigis du restajoin della aviadilo della Malaysia Flug Companio. Annonzante la trovon, la Australia chef ministro aldonis che la restajoi estas ie 2500 km sud occidente de urbo Perth. La aviadilo malaperis antau dec du tagoi, cun 239 voyagiantoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.